жазышуу жолдомосун алды. Бул тууралуу кино таануучу Гүлбара Төлөмушова Азаттыкка билдирди. Айнура, азырынча мендегилер ушулар.
Рахмат Кубат Касымбеков, акыркы кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Кыргызстанда бир нече күндөн бери бензиндин айрым түрлөрү тартыш болууда. Бишкекте май куюучу жайлардын көпчүлүгүндө бензин таптакыр жок, калгандарында узун кезектерди көрсө болот. Кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев заправкалардын биринде же бир нече заправканы кыдырып келди. Бензин тартыш болгону менен көчөлөрдө машинелердин азайганы байкалбайт. Мен эрте келдим, бирок ошентсе да машинелер көп. Өзүңөр кантип жеттиңер заправкага?
Мен ушу машина менен эле бардым. Чындыгында эле бензин тартыш болгону менен көчөлөрдө машиналардын азайганы эч байкалбайт. Мен азыр Бишкектеги айрым май куюучу жайларга бардым. Кыргызстанды көпчүлүк күйүүчү майлар менен камсыздаган Газпромдун айрым май куюучу жайларында 92 жана 95 үлгүсүндөгү майлар жок экенин байкалат. Ал эми бул үлгүдөгү бензиндер бар май куюучу жайларда кезек күткөн айдоочулар өтө эле арбын. Маселен, Бишкек шаарындагы Киев жана Правда көчөлөрүнүн кесилишиндеги Газпромдун май куюучу жайында 30-40 унаа бар кезек күткөн. Ал жерде маселен 92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 34 сом 38 тыйын, 95 үлгүсүндөгү болсо 36 сомдон сатылууда. Ушуна эле бул жерде ар бир кардарга 15 литрден гана куюп берип жатат, андан ашыкка тыюу салынган. Күйүүчү майлардын тартыштыгы айдоочулар арасында кызуу талкууну жаратууда. Айрым айдоочулар Азаттык менен ойлорун мындайча бөлүштү.
Мисалы үчүн азыр алыскы жолго чыгыш аябай проблема болуп атат. Бошкулар бензин 4 сомдон ашып куюп жатса, жол кире көтөрүлөт. Баягы эле карапайым адамга
келип,
эми муну биздин жогорку жакта барып чечишибиз керек. Эми азыр биздикилер эми кызыгып аракет кылса чечет, анан эч ким кызыкпай атат го.
Эми билбейм, кечээ айтып аткан 21-нде вроде нормально болот. Посмотрим. Бирок кээ бирде заправкада жок 92, 95. Только 80. Здесь топливо 80. Азыр ушул жактан куюп, тияктан куюп, тияктан куюп 10 литрден кууш керек. Бирок 10 литр эмнеге жетет? Жетпейт.
Кыргызстандагы негизги күйүүчү жана майлоочу майларды алып келген Газпромдогу бул кырдаал күйүүчү май ташыган чакан компанияларга таасир этип жаткандыгы байкалат. Алар жагдайдан пайдаланып бензиндин баасын көтөрүп жибергени айтылууда. Буга мен өзүм да күбө болуп келдим. Бишкектин чыгыш жагындагы Чүй проспектисинде жайгашкан Бишкек нефти компаниясынын май куюучу жайында 95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 41 сом, ал эми 95 үлгүсүндөгү болсо 43 сомдон сатылып жатат. Бирок ал жерде Газпромдон айырмаланып эч кандай чектөө жок май куюуга. Ошондон уламбы кымбаттыгына карабай 30-40 литрден куюп машиналарын толтуруп кетип жаткан кардарлар өтө эле көп. Айта кетсек, адистер бул күйүүчү май тартыштыгы Кыргызстанга күйүүчү майларды жиберип жаткан Омск нефти иштетүүчү заводдун Кыргызстанга сатууну токтоткондугу менен түшүндүрүп атат. Ошондой эле адистер кырдаал ушул жумада калыбына келет деп ишендиришүүдө. Алардын айтымында орусиялык жеке компаниялардан сатылып алынган баш аягы 6,5 000 тонна күйүүчү май жума этегинде Кыргызстандын май куюучу жайларында сатыла баштайт экен. Айнура, мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат. Бензин тартыштыгы жөнүндө кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев айтып берди. Азаттыктан түшкү берүүбүздү улантабыз. Эми эл аралык окуяларга токтолсок, бүгүн медиа магнат Руперт Мердок менен анын уулу Джеймс телефон тыңшоо чатагына байланыштуу Британиянын парламентинде суроолорго жооп беришет. Магнатка тиешелүү News of the World гезити бир топ белгилүү адамдардын телефондорун тыңшаган, түшкөн каттарын окуп турган деген айып менен жакында жабылган. Кечээ ал гезиттин мурдагы кызматкери басылманын мыйзамсыз иштери тууралуу биринчи болуп айткан Шон Хоарттын өлүгү табылган. Анын өлүмү азырынча иликтенип жатат. Өлкөнүн премьер министри Дэвид Камерон парламенттеги угууларга катышуу үчүн Африкага сапарын кыскартты. Айды Касмалиева окуянын чоо жайын айтып берет.
Бүгүн Түштүк Африкага иш сапары менен келген Дэвид Камерон өзүнүн өкмөтүнүн гезит боюнча жасалган чечимдерин туура деп билдирди. Биз бул маселени ар тараптан иликтечү, юридикалык талаптарды орноттук. Биз бул маселени терең иликтеш үчүн полицияга жардам көрсөттүк. Мындан тышкары биз медиа менен иштөөдө, маалымат менен бөлүшүүдө ачыктыкты көрсөтүп жатабыз. Камерондун билдирүүсүнө чейин Лондон полиция башчысы Пол Стивенсон 17 июлда кызматын өз ыктыяры менен тапшырды. Лондон шаарынын полиция комиссары сэр Пол Стивенсон кызматтан кетип жатышын полициянын медиа магнат Руперт Мёрдокко тиешелүү News International басылмасынын жетекчилиги менен тыгыз байланышта экендиги тууралуу аркылуу жактардын көбөйүп кетиши менен түшүндүрдү. Бирок Стивенсон жакында жабылган News of the World гезити боюнча чатакка тиешеси жоктугун айтууда. Стивенсон өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Ал полиция офицерлеринин акча алышынан кабардар эмес экендигин баса белгилөдү. Буга чейин Скотланд Ярдын жетекчиси Чоми Медиа пиар компаниясы менен келишим түзгөндүгү үчүн сындалган. Бул компания News of the World гезитинин редакторунун мурдагы орун басары Нил Уоллистики болчу. Бир жылга жакын убакыттын ичинде Уоллистин компаниясы полициянын имиджи менен иштеп, коомчулук менен байланыштарында камсыздаган. 15 июлда Уоллис телефон жаңжалынан улам камакка алынды. Лондон полициясынын башкы кеңсеси Скотланд Ярдда жайгашып, ал Улуу Британиянын эң ири полициялык бөлүмү болуп эсептелет. Учурда шаардын полициясы 2012 жылы Лондондо өтчү Олимпиада оюндарына даярдык көрүүдө. Стивенсон лондондук полицияны 2 жыл башкарган. Анын кызмат ордун бошотуп жатышы премьер-министр Дэвид Кэмерон үчүн күтүшсүз жаңылык болду. Кэмерон өзүнүн Түштүк Африка Республикасына болгон 5 күндүк сапарын жаңжалга байланыштуу 2 күнгө чейин кыскартканга аргасыз болду. Эртең 19 июлда бул ишке байланыштуу Англияда парламенттик угуулар болуп өтөт. Кэмерон шаршемби 20 июлда да кошумча күн алып, парламентке чыгып сүйлөнүү пландаштырууда. Кэмерондун ырасташынча Стивенсондун жумуштан кетишин өкмөт каалаган эмес. Ал комиссардын чечимине өкүнгөнүн айтып, аткарылган жумуштар боюнча ыраазычылык билдирип, келечекте ийгилик каалады.
The Metropolitan Police Service inquiry must go wherever the evidence leads.
Полиция кызматы бул иште далилдер каякка алып барбасын эчтекеден коркпой жана эч кимге артыкчылык бербей иликтеши абзел. Мен бул нерсени көп жолу кайталадым жана алар муну сезди.
Without fear or favor. I've said that repeatedly and it's absolutely vital they feel that.
Деп баса белгиледи Дэвид Кэмерон. Руперт Мёрдок жана анын уулу Джеймс Мёрдок 19 июлда парламенттик комитетке көрсөтмө беришет. Ушул эле күнү Британиялык парламенттин мүчөлөрүнүн алдына Ребекка Брукс да чыгат. Ребекка Брукс Мёрдоктун медиа империясынын негизги жетекчилеринин бири болчу. Руперт Мёрдок News Corp медиа корпорациясынын жетекчиси. Бул корпорацияга Times, Sunday Times, Sun гезиттери жана жабылган News of the World гезитин бириктирип турган News International тиешелүү. News of the World гезити бир топ белгилүү адамдардын телефондорун тыңшаган, түшкөн каттарын окуп, угалган деген айып менен жабылган. News of the World гезитинин иши боюнча полиция 10 адамды камакка алды. Бул жаңжал бир нече жыл мурун иликтенгени менен эми кайра жанданды. Себеби News of the World гезитинде иштеген журналисттер 2003 жылы жоголгон кыз Милли Даулердин телефонуна кирип, жаңы кабар алыш үчүн бир нече үн почтасын өчүргөн. Кийин Милли Даулердин өлүгү табылган. Журналисттер 2005 жылы Лондондогу метродо терактан жабыркагандардын телефондорунда уккан болушу мүмкүн деген кабар коомчулукту ого бетер кыжырдантты. News International менен англиялык саясатчыларынын ортосунда тирешүү күндөн күнгө күчөп баратат. Англиялык establishmentти да, Мёрдокту да сындагандар арбын. Мёрдокко басым жасоо Америкада дагы күч алды. Бул жаңжалга байланыштуу иликтөөлөр АКШда да башталмакчы. Эгерде кооптонуулар далилденсе, Мёрдоктун медиа империясы үчүн Америкадагы жоготуулар Англия караганда алдаганча оор болушу мүмкүн. Жаңжал башталгандан бери News Corporation компаниясынын акцияларынын баасы 20% төмөндөдү. Аида Касымалиева, Москва.
Азаттыктан эле алык темаларды улантабыз. Америкалык генерал Дэвид Петреус НАТОнун Афганистандагы аскерлеринин кол башчылыгын өткөрүп берүүдө, ал АКШнын борбордук учалгындоо кызматынын же ЦРУнун башчылыгына дайындалган. Афганистандын өзүндө болсо кан төгүүлөр токтобой, президент Хамид Карзайдын жакын жардамчысын атып кетишти. Сөз Жаңы Жусуп жанында.
Жекшембиде Афганистандан НАТО баштаган чет элдик аскерлерди чыгаруунун алгачкы баскычы башталды. Эртеси эле бул күчтөрдүн аскер башчысы генерал Петреус иштен кетүүдө. Ал ортодо жекшембиден дүйшөмбүгө караган түнү Ооган президенти Хамид Карзайдын жакын жардамчысын куралчандар өз үйүндө өлтүрүп кетишти. Урускан Дубандын мурдагы губернатору Жан Мухаммед Хандын резиденциясына тез жардам машиналары жете келди. Бирок дарыгерлер Мухаммед ханды сактап кала алышкан жок. Аны менен кошо Урузгандан шайланган депутат Мухаммед Хашам Ваттанвал да наут болду. Мухаммед хандын үйү Кабулдун батышындагы катуу кайтарылган ооданда жайгашкан. Куралчандары ооган коопсуздук күчтөрү менен атышканын улуттук армиянын кол башчысы Кадам Шах Шахим кабарчыларга билдирип, буларды кошумчалады. Эки куралчан Урузгандын мурдагы губернатору Жан Мухаммед Канды жана төмөнкү палатанын мүчөсү Хашам Ватанвалды өлтүрүштү. Куралчандарды кийин тартип коргоочулар атып салды. Кырдаал азыр тынч, деди ал. Мухаммед Хан таасирлүү жана талаштуу адам эле. куралдуу топтордун башчысы болуп туруп, мамлекеттик кызматка келген. Өлкөнүн түштүгүндөгү Урузган дубанынын губернаторлугунан 2006 жылы нарко аткезчилик менен байланышы тууралуу шектенүүлөрдөн улам алынган. Анын өлүмү үчүн жоопкерчиликти тариптер өздөрүнө алды. Мындан бир жума мурда президент Карзайдын таасирдүү аталаш иниси Кандагардын шайланма дубандык кеңештин төрагасы Акмат Вали Карзайды жакын шериге атып салган эле. Вали Карзайды талиптердин таянычы болгон өлкөнүн түштүгүндөгү Ооганстандын жана НАТОнун операциялары үчүн чоң мааниге ээ болгон адам деп санашчу. Ооганстандын түштүгүндө америкалык аскерлердин саны көбөйтүлгөндөн кийин кырдаал бир канча оңолуп калган. Соңку өлтүрүүлөр бул жылыштарды жокко чыгарбас бекен деген тынчсызданууга түрткү болууда. Ушул эле күндөр өлкөдөгү коопсуздукту камсыздоону оогандар өздөрүнө өткөрүп ала баштады. Жекшембиде өлкөнүн борборундагы Бамиян дубанында НАТО аскерлеринен көзөмөлдү ооган күчтөрүнө өткөрүү салтанаты болду. Ооганстандын коргонуу министри генерал Абдул Рахим Вардак муну өлкө үчүн улуу күн деп мүнөздөдү. Бүгүн биз Ооганстандын саясий, социалдык, экономикалык тармактарын башкаруудагы түпкүлүктүү өзгөрүүлөрдү баштап жатканыбыз өтө кубанычтуу, деди ал. Бамиян оогандарга өткөрүлүп берилип жаткан алгачкы аймак. Бул жараян 2014 жылы аяктайт. Анын аралыгында өлкөдөгү НАТО аскерлерин жетектеген генерал Петреус ЦРУнун жетекчилигинен кетти. Петреус Ооганстанга былтыр америкалык 30,000 аскердин алынып келинишине баш көз болгон эле. Айдын аягына чейин Оогандан Канада 3,000 чукул аскерин чыгарып кетүүгө тийиш.
Ооганстандагы абалды Жаңы Жусупжан баяндады. Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Аны бүгүн Бишкектеги студиядан мен Айнура Жекше кызы алып баруудамын. Эмки сөз региондордогу кабарчыларыбызда дегенде байланышта Оштогу кабарчысы Эрнис Нурматов 17 июлда Араван районунда кыргыз өзбек таксистери чатакташа кетип, Исмаил Табалдиев аттуу киши сабалган. Анын ээлүү чамалуу жакындары кечээ базардын алдына келип, күнөөлүү адамды жоопкерчиликке тартуу талабын коюшкан. Эрнис, саламатсыңарбы? Ал окуя жергиликтүү элди аябай эле чочутса керек, азыр абал кандай болуп калды?
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына былтыркы июндагы окуялардан кийин ушул кооланг болгон аймактарда бир аз чочулоолор, мындай кичинекейлүү окуяларга мындай мамиле кылган учурлар катталып атат. Ушул кечээки турмуштук эле мындай кичинекей эле чатактагы ушундай жергиликтүү элдин үрөйүн учурду. Бир аз кооптонуп койгон. Ошол жердеги 30-40 кишинин митингинен эле ошол жердеги базардагы тургундар, бир топ соода жайлары жабылып, кечээ жабылып иштебей калган болчу. Шаардын көчөлөрүндө да тургундар такыр азайып кеткен болчу. Азыр ал жердеги тургундар менен байланышсам, ушул базар кадимкидей иштеп, эл кадимкидей көчөдө жүргөндүгүн айтып атышат.
Милиция барбы көппү күчөлөрдө Араванда?
Кечээ күнү ошол эрте менентен кырдаалды жөнгө салуу үчүн ушул Ош облустук ички иштер бөлүмүнөн ал жерге бир 500 кызматкер алып барылган эле. Аңы тартип бардыгы ордуна келгенден кийин дагы бул жерде ошол кырдаалды карап туруу үчүн ал жерде азыр 100 кызматкер ошо райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен кошулуп ошол жерде тартипти сактоого жардам беришүүдө. Алар дагы бир ушул 1-2 күн ошол жерде күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат экен.
Эрнис, эми сабалган кишинин абалы жөнүндө маалымат ала алдыңарбы? Катуу сабалды беле?
Жок, ал ошол жердеги дарыгерлердин жана ошол күч органдарынын маалыматына таянсак, ал оор деле сабалган эмес, баргандан кийин анча мынча көгөргөн жерлери жана ушундай 1-2 жаракат алган экен. Ал биринчи жардамды алар менен эле өзү ооруканага жатпай кетип калган экен. Ошол 17 июль күнү ошол күнү эле ал ошол ички иштер бөлүмүнө дагы арыз жазган эмес экен.
Рахмат. Рахмат, Аравандагы кырдаал жөнүндө кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берди.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңдар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыклар.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газотовка жардайбы, болбосок деген кары оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир түзөгүдө
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы, региондон келген кабарларды улантабыз. Баткенде айланма жолдун курулушуна уланууда кабарчы Жеңиш Айдаров курулуштун жүрүшү жөнүндө кыска маалымат берет. Жеңиш, саламатсыңарбы? Ал жол өзгөчө азыр, дыйкандар жер жемиштерин ташып саткан учурда өтө ыңгайлуу болуш керек. Канча километр салынып калды азыр?
Бул жол жалпысынан Баткен бүргөндө пүлгөн жолу 102 чакырымды түзөт. Мунун ичинен азыр эң баштапкы курулуп баштаган участогу түлгөн Баткен жолу 60 километр. Бул жолду азыр кытайлык куруу компаниясы курулуу иштерин жасап жатат. Бул жол былтыр башталган болсо, эмки жылдын сентябрь айында пайдаланууга берилиш керек. Азыр тегиздеп калыбын куруп атышат. Жылдын аягынан баштап асфальт төшөө иштери башталат деп атат.
Жолдун сапаты кандай болот экен?
Жолдун сапаты бул азыр курулушчулардын айтымына караганда эл аралык талаптарга жооп бергендей кенен жол болот экен. Мында жолдун жээктеринде бардык шарттары түзүлгөн. Азырынча жергиликтүү бийлик ошол жол четиндеги шарттардын баарын уюштуруп берүү үчүн атайын тендерлерди өткөрүп, бул тараптан да иштер жакшы эле жүрүп жатат азырынча.
Рахмат, байланышта Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Эми кезекти студиянын коногу түрмөгүнө берсек. Жакында Кыргызстан тарыхчыларынын ассоциациясы түзүлдү. Анын демилгечилеринин бири профессор Өскөн Осмоновдун айтымында бул уюм Кыргызстан тарыхчыларынын ишмердигине көз салат, илимий изилдөөчүлүк адабияттын басылышына көмөк көргөзөт. Студиябыздын коногу тарых илимдеринин доктор Кыяс Мулдакасымов. Саламатсызбы? Кош келдиңиз студиябызга. Ошондой муктаждык бар беле?
Рахмат. Ушундай муктаждык сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө бар. Анткени биз бир кезде жаш тарыхчылар жамааты деп туруп 88-ci yılları al giyinçerek bunda kişine işin ar kanday sebepten ulan токтотуп койду десек да болот да. Мына ушул мына Казакстанда, Өзбекстанда өз улутунун, өз мамлекетинин тарыхын изилдеп аткан мезгилде биздин тарых институту алсыз ага мамлекет тарабынан каражат бөлүнбөй жаткан учурда ушундай дагы бир Кыргызстан тарыхчылар ассоциациясын уюштуруптур. Ошол багытта жаңы бир тарыхты изилдөө, тарыхты элге жайылтуу маселесин колго алганы бул жакшы эле көрүнүш.
Тарыхты изилдөө дедиңиз, азыр каалаган киши тарых очерк эмес китеп да жазып салат экен бир нече күндүн ичинде. Чынын айтайын, акыркы кезде чыккан тарых китептерин мен окуган эмесмин, бирок гезиттерди, макалаларды карасаң, ар бир айылда кыргыздарды коргоп калган улуттук масштабтагы каармандар жайнап кетиптир.
Азыр чын эле баягы кимин колу бош болсо, анан кийин жакшыраак бир түш көрсө, эртең менен туруп алып эле бир тарых китебин жазып аткан аябагандай көп биздин жазмакерлерибиз көбөйүп кетти. Кыргыздын тарыхын өтө тереңдетип, кыргыздын тарыхын өзүнчө эле бир укмуш эле дүйнөдөгү эң алдыңкы тарых кылып туруп эле чыгарып, анан ошол багытта же болбосо өзүнүн ата тегин жаздырып, ага эстелик куруп, анан мурда белгисиз бир баатырлардын өзүнчө болбогон бир баатырлыгын даңазалап, ошонун айланасына ким акчалуу болсо китеп заказ берип, китеп жаздырган бүгүн күндө мындай бир өнөкөткө айланып кетти. Бул бир чети жакшы, бир чети бул мурдакы ата тегибизди, ошондой бир баатырларыбызды билбегендик болсо, экинчи чети бул баякы тарыхтагы бир башаламандыкты жаратты. Чын эле ошондой эле чаташып каласың, чын эле ошондой баатыр болду беле? Же болбосо ал жөн эле бир айылдын баатырын бир улуттук баатырга көтөрүп чыгуу бир даңазалуу жараяны жүрүп жатабы? Мына ушул маселелерде көп чаташуулар бар. Бул албетте бүгүнкү күндө тарыхты үйрөнүүчүлөр үчүн көп бир чаташууларды жаратып атат бир чети. Экинчи чети бул улуттук духту, өткөн тарыхты билүү, бул пайдалуу. Ошонун арасында бир кичинекей болсо дагы бир элге пайдалуу жагы дагы көрүнө калат.
Тарыхты билүү дедиңиз, кыргыздар өз тарыхын билишеби?
Кыргыздар чындыгында өзүнүн тарыхына мурда өтө бир урматтуу менен мамиле жасаган. 7 жашар бала өзүнүн 7 атасын билип, өзүнүн санжырасын билип, кыргыз эмне экенин билип, өтө мыкты тарбияланышкан. Тилекке каршы биз мына бүгүнкү күндө кыргыз тарыхын мыйзамдуу түрдө окуу программасына жаш тарыхчыларды ассоциациясынын күчү менен мыйзамдуу түрдө 5-чи класстан баштап 11-чи класска чейин программага киргиздиргенбиз. Атайын жогорку окуу жайларга дагы Кыргызстан тарыхы кирип, мамлекеттик экзамен тапшырылып атат. Бирок ошонго карабастан бүгүнкү күндө жаш муун өзүнүн тарыхын терең билбейт. Мына мамлекеттик экзамендерди 5-чи курсту аяктаган жогорку окуу жайдын студенттерине мамлекеттик экзаменди сынакты алып аткан мезгилде кээде сурайсың. Кыргызстан эгемендүүлүгүнө качан ээ болду десең, ошондо оозун эмес мурдун көргөзөт. Качан болгонун билбейт. Же болбосо кыргыздын белгилүү бир тарыхый инсандарын айтасың. Макул Шабдан Баатыр ким болгон десе, Шабдан Баатыр улуу ата мекендик согуштун катышуучусу болгон деп айткандар четтен табылат. Бул 5-чи курсту бүтүп аткандар. Ал эми мектеп окуучулары мектептерде бүгүнкү күндө чынын айтканда бул сабактардын сапаты өтө төмөн түшүп кетти. Окутуу сапаты аябай төмөн түшүп кетти. Окутуу
сапаты китептерчи?
Китептер бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр жетишет.
Жетишет.
Бүгүнкү күндө ар бир класс өзүнүн окуу китеби менен камсыз. Ал эми биз мектеп окуучуларын айтып атабыз. Ал эми бүгүнкү күндөгү саясатчылардын өздөрү, бүгүнкү күндө мына депутаттарды эгерде кыргыз тарыхынан экзамен алсак, ошонун ичинен 90% 2 деген баага татыктуу болушат. Алар өз тарыхын жакшы мыкты билбейт. Китеп окугусу да келбейт. Эптеп бул баягы кыргыз тарыхы жөнүндө айтсаң, бир жөн эле бир тоону, жөн эле бир талаага кетип калышат. Ошон үчүн өзүнүн мекенин сүйгөн, мекен үчүн мындай улуттун элитасы болуп эсептелген бул саясатчылар, депутаттар, башка бир мыкты инсандар өзүнүн тарыхын терең билбесе, артынан кантип адамдар дээрчитет? Кантип патриоттулукка үндөй алат?
Ыхыяз мырза, балким мен дагы тарых сабагынан эки алып калышым мүмкүн. Советтик китептер боюнча окуган тарыхты. Ушул жыйнак барбы бир? Ушул мисалы үчүн 5-чи класстын китебин мен азыр окубайм же 7-чи. Ушул бир жыйнак, жакшы бир илимий иш барбы ушул Кыргызстан?
Албетте, бүгүнкү күндө 5-чи класстан баштап 11-чи класска чейин бүтүндөй окуу китептери жаманбы, жакшыбы жазылды.
Жазылды, бирок жыйнак барбы бир?
Өзүнчө жыйнактар да жазылып атат.
Жазылган.
Жыйнактар да жазылып атат. Бири биринин кайталоо, бири бирине окшош жыйнактар өтө көп. Бул албетте бүгүнкү күндө, бирок мамлекет тарабынан Казакстандагыдай же Өзбекстандагыдай 10 томдук, 15 томдук же 5 томдук деген жыйнак бүгүнкү күндө жок. Биз ошону мына мурдагы жылы бир 2 жыл ошол бир 15 томдук китепти жазалы деп аракет кылганбыз, бирок мамлекет тарабынан бюджеттен акча бөлүнбөгөндүктөн ал 15 томдук кошулбайынча калып калды. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мамлекет эгерде каражатты тарыхты изилдөөгө, тарыхты жазууга өзүнчө бир каражат бөлүп, бул ушуну бир жакшы жолго коюуга жардам бербесе, ал эми жанакындай бир ассоциация түзөбүзбү, коом түзөбүзбү, башка түзөбүзбү, биз тарыхты изилдөөдө дагы эле жанакындай бир азсыз болуп кала беребиз.
Анан азыр Кыргызстанда улуучул маанай өсүп жатканы жашырын эмес, аны баарыбыз эле күбө болуп атабыз. Ушундай тенденция таасир этпейби жаңы бир иштерди, илимий тарыхты жазганда?
Эми тарыхты жазганда биз жана айтпадыкпы, чаржак
эң улуу, биз эң улуу, эң кыйын элбиз кыргыздар деген.
Эң улуу, эң байыркы элбиз деп туруп, биз өзүбүздү Египеттин пирамидасын куруп, же болбосо дагы бир баягы дүйнөдөгү элдердин баардыгын эле кыргыздардан таратып, бүтүндөй ушундай бир улуулукту ушул тарых жанынан көргөзүүгө көп аракет кылуу бүгүнкү күндө өнөкөт бир ооруга айланып кетти. Бул жерде биз тарыхты тактап, тарыхый материалдар менен, архивдик булактар менен, тарыхый булактар менен такталып жазылган китептерге көбүрөөк маани берилбей, бирок тилекке каршы ошо кыргыздын улуулугун, анан улутчул маанайда жазылган бир айрым бир китептер дагы жарылып атат. Албетте, тарыхты билүү бул улутчулдукка, анан мекенчилдикке үндөйт. Мына ошол биз улутчулдукка дагы, мекенчилдикке дагы элди тарбиялай албай жатабыз да. Бүгүнкү күндө бир кээ бир материалдарды, кээ бир маселелерди алып караганда бир тар чөйрөнүн деңгээлинде каралган учурлар болот, же тар уруунун, же тар коктунун кызыкчылыгында каралгандагы жагдайлар бизде өтө эле көп. Бирок биз улутчулдуктан эч качан коркпошубуз керек. Мындан биз алдыда 9 августта бир илимий конференция уюштурабыз. Бул 1916-жылдагы улуу көтөрүлүштүн бир атайын бир маракесине карата түзүлүп атат. Мына ошондо дагы биз коркуп атабыз. Бүгүнкү күндө бул ушул 16-жылдагы улуттук боштондук күрөштү даңазалап бир орус элине карата бир
башка
элдерге мындай бир каршы бир иш кылып албайбыз деп этияттанып алып бар. Бул өзгөчө мына бийликтин өкүлдөрүндө бар да. Бирок тарых деген тарых, падышачылык кыргыз жерин ойрон кылып, кыргыз жерин биротоло кыргыздардан тазалоо саясатын эл билиши керек. Анын үстүнө мына бизде алдыбызда эгемендүүлүктүн 20 жылдыгы болуп атат. Эгемендүүлүктүн 20 жылдыгынын алдында кыргыз эли эркиндикке кантип умтулуп, кантип күрөшүп келген сөз түрдө билүүгө тийиш.
Чоң рахмат сизге. Биздин маектешибиз тарыхчы Кыяз Мулдыкасымов болду. Ушуну менен түшкү азаттыктын жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Бишкектеги студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламат болуңуздар.